В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Утовченко. Вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні в передачі «Росія, Європейський Союз. Що буде після виборів?»
Change is inevitable. We're not talking...
Зміни неминучі. Йдеться тільки про швидкість та поспіх, з якими це станеться. І, гадаю, саме тут росіянам потрібна допомога Європейського Союзу.
12 мільйонів євро витратить Євросоюз на реформування культурної політики країн Східного партнерства.
З 15 проєктів у 10 присутні українські партнери. 4 проєкти очолені організаціями з України. У цілому, з 6 держав Східного партнерства Україна виступила найбільш активно саме у рамках програми «Культура».
Про себе почуєте за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Голова Гельсінської комісії США Крістофер Сміт заявив сьогодні, що Україна зробила дальший відступ від демократії з засудженням опозиційних лідерів Юлії Тимошенко, а також минулого тижня Юрія Луценка. За його словами, це є новим підтвердженням, що режим президента Віктора Януковича не ставиться серйозно до своїх зобов'язань щодо прав людини і демократії, які Україна має в Організації з безпеки і співпраці в Європі. Як сказав конгресмен-республіканець на засіданні Палати представників Конгресу, ув'язнення опозиційних лідерів Тимошенко і Луценка забороняє їм брати участь у парламентських виборах у жовтні, а це порушить серйозні питання щодо відповідності цих виборів стандартам ОБСЄ. Це особливо непокоїть через те, що через 2 місяці після цих виборів спочатку 2013 року Україна перебере головування в ОБСЄ, наголосив Крістофер Сміт, який очолює Американську комісію з безпеки і співпраці в Європі. Відомо також як Гельсінська комісія США. Цей урядовий орган відповідає за участь Сполучених Штатів в роботі Організації з безпеки і співпраці в Європі. Голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов вважає, що столицею має керувати одна людина, яка була б одночасно і керівником адміністрації, і міським головою. Про це Попов сказав сьогодні в інтерв'ю журналістам. Із приводу дати проведення чергових виборів мера Києва, він вкотре наголосив, що це питання в компетенції Верховної Ради. 17 березня в Києві має відбутися з'їзд партії регіонів, на якому планується оголосити про те, що кілька політичних сил, зокрема партія «Сильна Україна», увільються в партію регіонів після свого саморозпуску. Так заявила сьогодні народний депутат від партії регіонів Олена Бондаренка, яку цитує агентство «Уніан». До подій у світі. Іран має щонайкраще скористатися з можливостей, які нададуть поновлені переговори зі світовою спільнотою про його ядерну програму, заявив сьогодні міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервеле.
Eine nukleare Bewaffnung des Iran muss verhindert werden.
Озброєнню Ірану ядерною зброєю необхідно перешкодити. Ми покладаємося в цьому на політичне і дипломатичне вирішення, сказав Вестервеле, коментуючи повідомлення раніше сьогодні про те, що Євросоюз дав позитивну відповідь на лютневого листа Ірану з пропозицією поновити дискусії на теми іранської ядерної програми. Тим часом у Сполучених Штатах президент Барак Обама теж виступив сьогодні на іранську тему і, зокрема, заявив:
We will not countenance Iran getting a nuclear weapon.
Ми не потерпимо, щоб Іран здобув ядерну зброю. Моя політика не політика стримування. Моя політика не дати їм здобути ядерну зброю. Бо якщо вони здобудуть ядерну зброю, це може спричинити перегони озброєнь у всьому регіоні. За словами Обами, ще є можливість тим часом вирішити іранське ядерне питання дипломатичним шляхом. Такі на цей час головні новини.
Дякую. Про найновіші події у світі розповів Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Чи були російські вибори вільні та чесні? А чи, може, це була тільки демократична пародія? На ці та інші запитання щодо нинішньої та майбутньої ситуації в Росії сьогодні намагалися дати відповідь члени Європейського парламенту і російські експерти, запрошені для цього до Брюсселя. За обміном думками щодо недільних президентських виборів у Росії у Європарламенті стежив Віталій Єреміця.
Гі Верховстад, голова Альянсу лібералів та демократів Європарламенту, щойно повернувся з Москви, де він зустрічався з представниками політичної опозиції та міжнародними спостерігачами. За його оцінками, вибори президента Росії пройшли на тлі незбалансованого медіадоступу, і загалом вони мало чим відрізнялися від грудневих думських виборів.
will have to respond to the demand.
Російське керівництво буде змушене відреагувати на вимогу чесних та вільних виборів. Тому я переконаний, що Євросоюз та Європарламент повинні далі підштовхувати російську владу до політичних та демократичних реформ. Якщо після теперішніх виборів об'єднана Європа і далі матиме з Росією звичні стосунки, то це буде помилкою, вважає пан Верховстат і висловлює здивування тим, що прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон поквапився одним з перших після Уго Чавеса та Башара Аль-Асада привітати Володимира Путіна з перемогою. Керівник відділу моніторингу виборів Асоціації «Голос» Андрій Бузін називає нинішні громадянські маніфестації незвичним явищем. Люди нарешті прокинулись, і у влади стався переляк, констатує він та пояснює, чим ці вибори відрізнялися від інших.
Ізъян російських виборів.
Хиба російських виборів лежить у іншій площині, у стадіях, що передували голосуванню. Вона лежить у площині відсутності реальної партійної системи, у відсутності незалежної судової системи, а також виборчої системи.
Ізбирательної системи.
Тим часом голова Інституту сучасної Росії Павло Ходорковський, син ув'язненого президента ЮКОСа Михайла Ходорковського, переконаний у тому, що тепер Володимир Путін не зможе гарантувати народу виконання всіх своїх обіцянок.
Change is inevitable. We're not talking...
Зміни неминучі. Ми навіть не говоримо про те, чи це в Росії станеться, і чи буде вона змушена повернутися до демократії. Йдеться тільки про швидкість та поспіх, з якими це станеться. І гадаю, саме тут росіянам потрібна допомога Європейського Союзу.
From the European Union.
Каже Павло Ходорковський. Історик та журналіст з російського демократичного руху «Солідарність» Володимир Карамурза категорично заявляє, що ера Путіна вже завершилася, а її кінець настав після грудневих виборів до Думи. Час, коли Путін міг безкарно ув'язнювати опонентів, закривати телеканали та чинити іншого роду свавілля, завершився, каже він. На думку Володимира Карамурзи, Євросоюз має діяти за білоруським сценарієм, тобто застосовувати проти порушників прав людини візові обмеження та замороження активів. Але не лише ліберали, які організували сьогоднішні дебати, непокоїться ситуацією у Росії. Депутати Європарламенту з інших фракцій також висловлюють свої позиції щодо процесів, які нині переживається велика держава-сусідка. Голова групи Прогресивного альянсу соціалістів та демократів Ганнес Свобода, зокрема, зазначає. Я гадаю, що все більшій кількості росіян набридне авторитарний підхід, який демонструє Володимир Путін. Однак у нього тепер є ще чималий шанс подолати ці складнощі, аби проводити нове президентство. Каже цей євродепутат від Австрії. Представник соціал-демократів від Німеччини, голова делегації Європарламенту від Комітету міжпарламентського співробітництва Євросоюз-Росія Кнут Флекенштайн вбачає позитивні зрушення у російському суспільстві. Насамперед, з огляду на те, що починаючи від грудневих виборів до Думи, на вулицях Росії середній клас проводить маніфестації на захист своїх прав. Тісні економічні зв'язки та взаємозалежність у сфері енергетики лежать у основі російсько-європейської відносин, каже він, але сторонам не завжди вдається знайти рівновагу між геополітичними інтересами та застосовувати належний тон діалогу, зокрема, коли йдеться про фундаментальні свободи та права людини. Віталій Єрміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
12 мільйонів євро коштуватиме Євросоюзові реформування культурної політики та розвиток місцевих громад через мистецькі ініціативи у країнах Східного партнерства. Цей бюджет розділили поміж собою державні інституції, громадські та творчі організації в країнах Східного партнерства. З понад сотні проєктних заявок було обрано 15 проєктів. Їх сьогодні у Києві презентували експерти Європейської комісії та ініціатори проєктів, розповідає Богдана Костюк.
У конкурсі на грантову підтримку, проведеному Європейською комісією в рамках програми «Культура», перемогу здобули, як і водиться, найсильніші. Наприклад, Київський фонд «Інтелектуальна перспектива», який разом з білоруськими побратимами фотографує об'єкти історико-культурної спадщини Полісся. За підсумками проекту, українці та білоруси проведуть фотовиставку під запис автентичного поліського співу в країнах Східного партнерства та у штаб-квартирі Єврокомісії у Брюсселі. Ще один регіональний проект,
його здійснюють Український ресурсний центр, ГУРТ і Вірменський фонд «Розвиток народів», підтримка культур національних меншин у цих двох країнах. Як розповів Радіо Свобода виконавчий директор ГУРТу Богдан Маслич,
назва проекту «Багатство у різноманітті». У кожній країні буде врахування місцевого контексту. Ми будемо замість протиставлення, скажімо, національних особливостей, культурних особливостей, шукати точки дотику, коли різні культури можуть бути взаємодоповнюючі.
Координатор програм представництва Єврокомісії в Україні Тетяна Шульга повідомила, з 15 проєктів у 10 присутні українські партнери, 4 проєкти очолені організаціями з України. У цілому, з 6 держав Східного партнерства Україна виступила найбільш активно саме у рамках програми «Культура». Керівник управління програм допомоги Україні Єврокомісії Ендрю Разбаш пояснює це доволі просто. Українці за умов економічної кризи через культурні ініціативи розвивають міські спільноти і налагоджують діалог між різними регіонами держави та на міжнародному рівні.
Можна довго дебатувати, що значить європейські цінності для України чи Молдови, але їх просто треба впроваджувати. Не лише ухвалювати закони, виписані за європейськими стандартами, але й жити за цими законами. Не говорити про розвиток місцевого самоврядування, а підтримувати ініціативи громад, сфокусувавши увагу на потребах та побажаннях громади.
Отже, програма «Культура» в рамках Східного партнерства розпочалась. Результати її втілення будуть встановлені наприкінці 2015 року, коли закінчиться реалізація усіх 15 проєктів. Контроль за використанням коштів та моніторинг проєктів здійснює Єврокомісія згідно із стандартами ЄС. На думку Ендрю Разбаша, нагляд за втіленням проєктів унеможливить корупцію, на що розраховують і українські учасники програми підтримки культурних ініціатив. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте про те, як винайняти помешкання у Німеччині.
Ти ніби знаходиш, хороша квартира, все класно. Ти говориш, так, я хочу цю квартиру. А тобі говорять, добре, ми подивимося ваше резюме.
Міжнародний кінофестиваль правозахисної тематики «Один світ» у Празі.
Я свідомо зняла дуже складний фільм про сирітство. Я сподіваюся, що глядачі зрозуміють це краще, співчуватимуть більше. Take my heart and hold it tight, make it shine in the night. I just wish that all my dreams will come true.
Докладніше про це та інше відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка експертів прогнозує у європейській пресі посилення наступу Володимира Путіна на незалежність України. Оглядачі вважають, що влада президента Януковича готова йти на поступки новому старому господареві Кремля. Сподівання прихильників і родин Юлії Тимошенко та Юрія Луценка тепер спрямовані на Європу, на Страсбурзький суд і на канцлера Німеччини Ангелу Меркель, яка пообіцяла дочці Юлії Тимошенко, що не залишить маму в біді. Оглядачі західних газет не виключають, що саме рішення Страсбурзького суду з прав людини цього літа і стане ключовим для визволення Тимошенко та Луценка. Василь Зінгалов з оглядом європейської преси.
Київські експерти губляться у припущеннях, як же поведе себе новий старий президент Росії Володимир Путін щодо України та її президента Януковича. Одні, як цитує аналітиків із Києва російська «Независимая газета», лякають посиленням жорсткого тиску з боку Кремля на Київ, щоб примусити українську владу негайно до кінця цього року вступити до митного союзу під егідою Росії. Влада Путіна, як каже київський експерт Тарас Березовець, намагатиметься будь-що інтегрувати Україну, як інші держави СНД, вкеровані Москвою на державні союзи будь-якою ціною. Березовець також не виключає заколісну гру Путіна на підтримку української опозиції під час парламентських виборів з метою ослаблення позицій команди Януковича. Кость Бондаренко, керівник Інституту української політики, також не виключає, що Путін задіє для приборкання України своїх головних союзників у Європейському Союзі – Німеччину і Францію. Щоб там не було, та все ж зближення Москви і Києва вже буде відчутне до кінця березня цього року, вважають експерти. Андрю Ендрю Ретман інформує на сторінках E-Observer, що канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила дочці Юлії Тимошенко Євгенії, що не залишить її маму в біді і буде докладати максимум зусиль, щоб зупинити беззаконня, яке триває в Україні, та домогтися визволення з тюрми лідерів української опозиції. Європейському Союзі тепер покладаються на вердикт Європейського суду з прав людини у Страсбурзі, котрий до літа цього року, як очікують, ухвалить рішення про незаконність ув'язнення Юлії Тимошенко та Юрія Лусенка. Але, як зауважує Ендрю Ретман, ще невідомо, чи дозволить рішення Європейського суду повністю відновити політичні права Тимошенко та її участь у парламентських виборах. На запитання Ендрю Ретмана до Євгенії Тимошенко, чи її мама мільярдер, дочка відповіла: «Ні, звичайно, ні». І додала, що розміри сімейного добробуту – це приватне питання, але мама її орендує лише маленьку квартиру в Києві і не має жодних активів за кордоном. Це підтверджував і адвокат та американський лобіст, що супроводжує Євгенію Тимошенко, Кеннет Мерфі. Він також додав, що навіть наняті командою Януковича досвідчені детективи зі Сполучених Штатів, відомі по Уотергейту, нічого кримінального у бізнесі Тимошенко не знайшли, окрім дурного звинувачення у зловживанні службовим становищем. Зі свого боку, адвокат Юлії Тимошенко Сергій Власенко сказав E-Observer, що зараз намагається вручити повістку до суду Нью-Йорка президентові Януковичу, олігархові Дмитру Фірташу та російському мафіозі Семену Могилевичу, котрих позивачі з боку Юлії Тимошенко у Нью-Йоркському федеральному суді звинувачують у відмиванні грошей. Власенко також сказав брюссельському виданню, що йому важко знайти контакт з Януковичем і Фірташем, а Могилевич, як йому відомо, живе десь у передмісті Москви і намагається бути подалі від будь-яких контактів. На запитання Ендрю Ретмана, хто фінансує судові витрати в Нью-Йорку, Сергій Власенко відповів, що ця інформація конфіденційна, тому не розкривається. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
А зараз до Німеччини. Дуже часто і ті, хто приїздить до цієї країни, та й самі німці, зіштовхуються з проблемою пошуку власного даху над головою. Однак для більшості з них питання винайняти чи купити вирішується на користь першого. Про особливості німецького найму житла розповідає Вероніка Крамер.
Ілья, який приїхав зі Львова, вже півтора року знімає 15-метрову кімнату у центрі Дюссельдорфа. Кімнату з умивальником та невеличкою кухонькою йому пощастило знайти за 230 євро, включно з комунальними послугами. Два спільних туалети та один душ на 5 кімнат – такий варіант комунального житла, на думку багатьох німців і не тільки студентів, є певною альтернативою власній квартирі. Приваблює можливість заощадити на оплаті, що складається, власне, з ціни за оренду та витрат за комунальні послуги – воду, опалення, струм.
Знайти купу варіантів, дивишся в інтернеті, їх море. А от вселитися, щоб тебе взяли на ту квартиру, я не знаю, що треба зробити. На це потрібно більше часу, більше нервів. Ти ніби знаходиш, хороша квартира, все класно. Ти говориш: так, я хочу цю квартиру. А тобі говорять: добре, ми подивимося ваше резюме.
Розповідає український студент Ілля Кононенко. Такі свого роду кастинги власники квартир влаштовують претендентам на житло, запрошуючи їх у певний час для огляду квартири та співбесіди, аби виявити, хто їм більше підходить. Іноді, щоб отримати згоду на оглядини, треба заповнити величезну анкету. Важливість таких ритуалів коментує експерт німецької спілки орендарів Ульріх Роперц.
Орендарі останнім часом особливо прискіпливо перевіряють, кому вони здають свою квартиру. Власник мешкання перевіряє інформацію про доходи майбутнього квартиранта, про посаду і як довго він там працює, про сімейний стан і чи має він борги.
Як власники помешкань, так і ті, хто це житло винаймають, у Німеччині добре захищені законом. Тож просто виставити за двері жильця неможливо. Таку підставу дають лише несплата оренди, погрози власнику помешкання, або якщо власник сам хоче там оселитись. Тож найважливішим моментом є підписання договору, де прописані усі нюанси. На думку експертів, договір є важливою запорукою стабільного розвитку орендного ринку Німеччини, що належить до одного з найрозвинутіших у Європі. Країна володіє досить великим фондом орендного житла, що є доступним для більшості населення. За статистикою, лише 45% німців живуть у власних оселях. Ця ситуація суттєво відрізняється від більшості європейських країн. Так у Великій Британії, у Ірландії, Норвегії, а також у Іспанії, Італії, Греції переважна більшість населення мешкає у своїх домівках. Подібна ситуація спостерігається і у Нідерландах та Франції. Проте за останні роки через зростання цін на помешкання спроможність придбати власне у селі тут помітно знизилась.
Про особливість найму житла по-німецьки розповіла Вероніка Крамер. Чорно-білий родинний портрет – документальний фільм під такою назвою про українку, яка виховує 23 дітей змішаного походження, представлено на фестивалі правозахисних фільмів у Празі. Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз коротка реклама.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Слухайте нову рубрику «Європа на зв'язку» у передачі «Європейська свобода» щосереди о 21.45. Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Протести, бунти, повстання – це головна тема цьогорічного фестивалю правозахисних фільмів «Один світ», який розпочинається сьогодні у Празі. Глядачі також зможуть дізнатись про Україну у програмі «Стрічки» про наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції, долю темношкірих сиріт в Україні і українок, жертв сексуального рабства. Про цей фестиваль більше знає Мар'яна Драч.
Організатори фестивалю «Один світ» кажуть, що не могли ігнорувати протести в арабських країнах та інших куточках світу, включно з Європою, які розгорілися минулого року. Різні причини виводять людей на вулиці, але в них є кілька спільних рис. Це дуже сильні емоції та надзвичайна сміливість, говорить директор фестивалю Ганна Кулганкова.
Кінематограф деколи сильно пришвидшується, передовсім в документальному кіно. Ми показуємо настільки актуальні події, що деякі з них, власне, ще тривають на вулицях.
Цьогорічний фестиваль «Один світ» розпочинається документальним фільмом про революцію в Єгипті канадського режисера чеського походження Петра Лома. У програмі також фільми про події в Сирії, Лівії, Іспанії та Греції. На фестивалі, який є одним із найвідоміших у світі конкурсів документального кіно, представлені понад 100 фільмів із 44 країн. Цього року немає жодної стрічки українського кінодокументаліста, але про проблеми України глядачі таки зможуть дізнатися. Бельгійський режисер Ален де Альо привіз до Чехії свою стрічку «Чорнобиль назавжди» французько-бельгійського виробництва. У фокусі – чорнобильське покоління. Так, зокрема, Юлія, що грає на ударних рок-гурті «Асфальт», втратила маму від раку і сама має проблеми зі щитовидкою. Дівчина визнає, що Чорнобиль мало цікавить сучасне покоління українців.
Да, там всі знають, що Чорнобиль зірвався, цим славиться дуже сильно Україна. Ну, опять же, говорю, та ні, навіть не цікаво многим.
Автор фільму закликає не легковажити проблемою. Він звертає увагу на те, що Україна через чверть століття ще остаточно не подолала наслідків аварії на ЧАЕС, але збирається побудувати ще 20 нових реакторів. Ніхто не наважується сказати молоді, що Чорнобиль назавжди, наголошує бельгійський кінодокументаліст. Американка болгарського походження, фотограф Мімі Чакарова, майже десятиліття досліджувала сексуальне рабство, про яке розповідає у фільмі «Ціна сексу». Стрічка – це голоси простих жінок від Молдови і України до Болгарії та Албанії, які стають повіями не за бажанням, а через примус мафії. Жінки, які вірили, що зможуть вирватися зі злиднів, отримавши роботу офіціанток чи прибиральниць, але натомість опинилися в борделях під загрозою фізичної розправи.
Я не знаю, де я, не знаю, з ким я, не знаю, чому вони говорять, не знаю, чого вони хочуть. Коли ж, ти не знаєш, на що ти приїхала? Я говорю, ні, я приїхала в офіціантки. Теж обслужувати, але не в офіціантки, а в проститутки.
Режисер запитує, як могло статися, що ціле покоління жінок зі Східної Європи, які після краху комуністичної системи повірили, що на Заході здобудуть ліпше життя і щастя, нині мають зламані долі і розтоптану людську гідність.
Це здивательство було. Це все.
Чорно-білий родинний портрет – це назва канадського фільму, який зняла колишня москвичка Юлія Іванова. Цей фільм передовсім є портретом українки Ольги Нені, яка в Сумах виховує 23 дітей змішаного походження. Дітей українок від африканських та арабських студентів. Не всі сусіди розуміють жінку, дехто не дозволяє своїм дітям гратися з темношкірими ровесниками. Зате родині допомагає благодійна організація. Дітей запрошують відпочивати за кордоном. Господарі, зокрема, в Італії готові усиновити декого з вихованців Ольги Нені. Але вона відмовляється навідріз.
І я не вважаю, що Україна така багата країна, яка може роздарювати от такі брилянти в другій країні. Пригодився там, де народився. Так має бути.
Як зауважує режисер Юлія Іванова, її героїня ніколи не була за межами України і не підозрює, що її дітям буде легше жити на Заході, де більша толерантність до дітей змішаних рас.
Я свідомо зняла дуже складний фільм про сирітство. Цей фільм для мене менше про расизм. Я сподіваюся, що глядачі зрозуміють це краще, співчуватимуть більше і, можливо, буде більше всиновлень.
Take my heart and hold it tight, make it shine in the night. I just wish that all my dreams will come true.
Кінофестиваль «Один світ» триватиме в Чехії до 15 березня. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І це все на сьогодні в передачі «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, шановні слухачі, і нагадую, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».